Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Əbubəkir məscidinə hücumda ölənlərin sayı 3-ə çatdı, istintaq tədbirlərini prezident nəzarətə götürüb. Rusiya ordusunun rəhbərliyi bildirir ki, Gürcüstanı tərk eləməyə başlayıblar, Gürcü mənbələri isə məlumatı təksib eləyir. Aleksandr Kazulinin nəfini alqışlayan Avropa Birliyi Belarus hakimiyyətini bütün siyasi məhbusları azad eləməyə çağırıb və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf istefa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Əbubəkir məscidinə hücumda ölənlərin sayı bugün 3-ə çatıb. Partlayış dünən axşam olmuşdu. Hadisə yerində 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanmışdı. Bugün xəstəxanada yaralılardan biri də dünyasını dəyişib. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Hadisə axşam saat 9 radələrində baş verib. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Rasim Qurbanov bildirir ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içərisinə əl qumbarası atıb. Onun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldıqları ümumi zala düşüb.
Bu günləri bir nəfər də rəhmətə getdi. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 2.4, 2.7-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hal-hazırda istintaq davam edilir.
Rasim Qurbanov məsciddə ibadət edənlərin də, ətraf şəxslərin də dindirildiklərini deyir. Hadisə yerində Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov olub.
Natiq Zeynalov, bugün Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Baş Prokurorluğu Əbubəkir məscidində baş verən partlayışla bağlı xüsusi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayət törədən şəxslərin ifşa olunması ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Amerikan və İsrailin Bakıdakı səfirlikləri də verdikləri bəyanatda Əbubəkir məscidinə hücumu pisləyib. Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Terry Davidson. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən gün Bakıda Əbubəkir məscidinə edilən hücumu pisləyir. Biz qurbanların ailələrinə başsağlığı veririk. Ümid edirik ki, hökumət bu cinayətə görə məsuliyyət daşıyanları ədalət qarşısına çıxaracaq və bu qorxaq hücumla bağlı Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumuzu bəyan edirik. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rus ordusunun Gürcüstandan çıxarılmasına başlanıb. Rus ordusunun baş qərargah rəisi general polkovnik Aleksandr Nagavitsi Moskvada jurnalistlərə belə deyib. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü bildirib ki, hələ ki heç bir şey Rus qoşunlarının çıxarılmasına başlandığına işarə eləmir. Azadlıq Radiosunun Gürcüstanın Qori şəhərindəki əməkdaşı da günortaya qədər Rus qoşunlarının çıxarılmasına başlanmadığını xəbər verib. Moskvadan isə bildirirlər ki, çıxarılma prosesi lazımi təhlükəsizlik tədbirləri görülməsi üçün uzana bilər. Rusiya ordusu Gürcüstana 10 gün əvvəl girmişdi. Qərb dövlətləri Rusiyanın təcili olaraq qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılmasını tələb edirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də bugün televiziyanın çıxışında eyni tələbindən çıxış eləyib. Bu arada Cənubi Osetiyadan qaçan osetinlərin yerlərinə qayıtmağa başlayıblar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu haqda məlumat yayıb. Komitənin məlumatına görə əməliyyatlar və Rus ordusunun Gürcüstana girməsi nəticəsində hər iki tərəfdən 159 minə yaxın adam daimi yerlərini tərk etməli olub. Cənubi Osetiyadakı separatçı rejim bugün ATƏT-in regiona göndərmək istədiyi 100-ə qədər müşahidəçini də qəbul eləmək istəmədiklərini bildiriblər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf istefa verib, o bu qərarını bugün televiziya vasitəsilə xalqa müraciətində açıqlayıb. Prezident impeachment mübarizəsindən milli maraqların ziyan görməməsi üçün belə addım atdığını bildirib. Pakistanda parlament hakimiyyətə gələn koalisiya prezident Pərviz Müşərrəfə qarşı impeachment barədə razılığa gəlmişdi və prezidenti konstitusiyanı pozmaqda və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırırdılar. Müşərrəf ittihamları saxta adlandırıb, Pakistanda keçirilən son parlament seçkilərində müxalifət səslərinin 3-də 2-sindən çoxunu yığa bilmişdi. Avropa Birliyi Belarus hakimiyyətini siyasi məhbus Aleksandr Kazulini əhv eləməsini alqışlayıb. Birliyin genişlənmə komissioneri Benito Ferrara Waldner Minski digər siyasi məhbusları da azadlığa buraxmağa çağırıb. Daha öncə Amerikada Belarus hakimiyyətindən növbəti müsbət addımlar gözlədiyini bildirmişdi. Aleksandr Kazulin kütləvi ixtişaşları təşkil eləməkdə ittiham olunaraq 5 il yarım həbsdə oturmuşdu və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko nəf fərmanı ilə həftə sonu azadlığa buraxılıb. Və Amerika Azərbaycanın son olaylar zamanı Gürcüstanı dəstəkləməsini alqışlayır. Ümid edir ki, digər ölkələr Rusiyanın müdaxiləsinə məruz qalan Gürcüstana dəstəklərini ifadə edəcəklər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-ün Gürcüstanla bağlı bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda o da qeyd olunur ki, Rusiyanın Gürcüstana cavabı xoş məramlı sülh mühafizəçisinin cavabı olmayıb və Rusiyanın təxribatları Gürcüstanın xəritəsini yenidən çəkmək məqsədi güdür. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Bu barədə Azadlıq
Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azatlık Radyosu 101.7 efendim.
Azatlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci saatini başlayır. Biraz evvel biz məsciddə baş verən hadisə, bu Bəkir adlanan məsciddə baş verən hadisədən danışdıq. Ondan sonra müxalifətin seçkilərlə bağlı məsləhətləşmələri, boykot edən hissəsinin seçkilərlə bağlı məsləhətləşmələri. Bu barədə studiyamızda Fuad Mustafayev bizə kömək elədi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. İndi isə Gürcüstan hadisələrindən danışacağıq və bizə yenə də çox vaxt olduğu kimi indi də Rasim Musabəyev politoloq kömək edəcək. Rasim müəllim artıq studiyamızdadır. Xoş gəldin deyirik.
Xoş gəldin müəllim.
Rasim müəllim, Gürcüstan hadisələri bu məsələ hələ ki səngimir. Yəni bununla bağlı informasiyalar, baş verən dəyişikliklər, hadisədə və yaxud da ki verilən sözlərin yerinə yetirilməməsi, həm də yetirilməsi, yeni xəbərlər yeni müzakirə obyektinə çevrilir. Və bu hadisədən indi biz sizlə danışacağıq. İlk növbədə onu da deyim ki, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endors bu hadisə Gürcüstan hadisələri ilə bağlı öz fikirlərini mətbuat üçün açıqlayıb. Yəni o bildirir ki, hadisə münasibət bildirir, deyir ki, bu müdaxilə əvvəldən düşünülmüş akt idi, Gürcüstana müdaxilədən gedir söhbət. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın Gürcüstana dəstəyini alqışlayır. Biz ümid edirik ki, digər ölkələr Rusiyanın müdaxiləsinə məruz qalan Gürcüstanı dəstəkləyəcəklər. Bu dediyim kimi səfirin bəyanatındandır. O Rusiyanın təxribatlarını Gürcüstan deməli bildirir ki, Rusiya bu təxribatları Gürcüstanın xəritəsində dəyişiklik eləmək niyyəti güdür və s. bu cür məsələlərdən danışır. Yəni konkret bu barədə danışır, amma bugünkü günə əsasən diqqət mərkəzində olan mövzu Rus ordusunun Gürcüstandan çəkilməsi idi. Əvvəlcədən də razılaşma ilə bağlı. İndi bizdə Marina, Gürcüstan Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun rəhbəri Marina Vaşakmatsi xəttdədir. Biz ondan əvvəldə son hadisələri soruşaq, sonra sizinlə söhbət edəcəyik. Marina, zdravstvuyte. Алло, Марина. Бакинский бюро радио «Свобода».
Да, я слушаю вас.
Ильгар Расул говорит с вами. Последние события нас интересуют. У нас есть несколько информаций о том, что Россия начала ввод военной техники из Цинвали. Еще есть информация о том, что кое-какие информации, отрицательные такие информации есть. Мы хотели узнать у вас конкретно, какова сейчас ситуация там в Грузии?
Да, Ильдар, пожалуйста. Да, ситуация, я бы сказала, что не улучшилась. Дело в том, что, как вы знаете, сегодня ожидалось, что российские войска будут выведены из Гори. Но пока что они не двинулись. Ну, не знаю, будем надеяться, день еще впереди, может быть, к вечеру они начнут. Но пока что можно сказать, что ничего не изменилось. Даже более. Значит, один из наших корреспондентов в Горе, я позже расскажу вам, что произошло в Горе, он только что передал нам, и я хочу с вами поделиться. Но до того я скажу, это обязательно важно знать, вот как раз это к этому вопросу и относится, что... Алло?
Да-да, я вас слушаю. Алло? Мы слушаем вас. Марина, продолжайте.
Вы слышите, да? Да. Значит, наш один корреспондент находится в Горе, а другой корреспондент, который направлялся из Тбилиси в Горе вместе с большой группой журналистов, которые хотели сегодня осветить как раз было сказано, что войска начнут выходить сегодня. Они не смогли зайти в Горе. Значит, у блокпоста российские войска перекрыли их вход и не дали им возможность ни грузинским, ни зарубежным журналистам, которых очень много сейчас в Грузии, зайти в город Гори. Параллельно, что происходит в Гори? Вот только что наш корреспондент передал, что заходит машина, охраняемая спецназом, большой автобус зашел, и он остановился перед церковью, из автобуса выходят российские журналисты. и грузят из машины, значит, гуманитарную помощь. И люди, которые ждут из Тбилиси гуманитарную помощь и не получили эту помощь, потому что, как я вам сказала, не только для гуманитарной помощи, но и, значит, и для журналистов вход закрыт, они не сделали гуманитарный коридор, и было невозможно занести гуманитарную помощь. С российской стороны заходит, значит, автобус с гуманитарной помощью и журналистами российскими. Они это выгружают и предлагают, значит, горийским жителям. И те, конечно, растерялись вначале, не поняли, откуда это, что, и они начали, конечно, принимать это из их рук. Они начали это снимать моментально. Потом, когда те пришли в себя, что-то не так, уже такая ситуация, конфуз такой получился. Но совершенно ясно было, что вот охраняемый российскими спецназовцами вот этот автобус старался раздать эту гуманитарную помощь, снять это, и потом они уже подходили к представителям грузинской власти на месте и говорили, что вот где, почему вы не раздаете эту помощь. Вот такая ситуация. Ситуация совершенно откровенно и явно ведется вот такая уже не только значит, орудиями война. С другой стороны, да, я с вами согласна, с разных, значит, городов передают, что все еще не то, что ушли российские войска, но стараются чуть-чуть еще вглубь задвинуться. Я бы не сказала, чтобы не впадать в панику, чтобы ухудшение такого пока вот на этот момент нет, но и улучшения также нет. И вот, как я вам уже сказала, сегодня, на сегодняшнее число было сказано, как вы знаете, после разговора и после визита Меркеля, было сказано и обещано с российской стороны, что войска, они выведут войска сегодня, и мы надеемся, что, может быть, к концу дня это произойдет. Посмотрим.
Спасибо, Марина.
Пожалуйста, Илгар. Спасибо вам, что вы интересуетесь.
Спасибо. İşten sonra verilişin indicə Gürcüstandan telefon bağlantısı elədi və Marina Vaşaqmazeydi Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun rəhbəri son məlumatları bizə çatdırdı. Ordu, Rus ordusu hələ ki deyilənə görə artıq indi biz də eşitdik, oradan tərpənmir. Rasim mən söz vermişdilər axı.
Bilirsiniz, indi mən açığı gözləyirdim ki, bəlkə siz bu sualı verəcəksiniz. Mən daha dəhşətli bir məlumat almışam mediyadan ki, ruslar Çıxınvalda operativ taktik raketlər yerləşdirirlər. Hansıları hər bir zaman Tiflisi də, Kutaisi də, Potini də, Batumu da oradan vura bilərlər.
Biz onu sizdən soruşacaqdıq, amma əvvəlcə koridən niyə çıxmadıqlarının səbəbini istəyirdik ki, hər halda razılaşma var idi.
Məqsədi ondan ibarətdir ki, Gürcüstanı dağıtmaq. Ya o hakimiyyəti dəyişərək elə bir adamı orada qoymaq ki, onun əlinə baxsın, ya da Gürcüstanı dağıtmaq. Baxın, əslində Gürcü tərəfi Rusiya ordusuna müəyyən müqavimət göstərmək iqtidarında idi. Ancaq fərz edirəm ki, tövsiyə ediblər o qərb ölkələrinin başçıları ki, müqavimət göstərmir. Onlar ki, Gürcü tərəfi müqavimət göstərsəydi, Ruslar böyük məmnuniyyətlə Kutaisində darmadağın edərdilər, Qoryində darmadağın edərdilər, Potinində darmadağın edərdilər və Gürcüstanı elə bir vəziyyətə salardılar ki, orada heç kəs üçün heç bir partnyorluq yeri qalmasın. Bu bir. İkinci tərəfdən baxın. Yəni, Rusiya hər yerə bırnın soxur, əl gəzdirir. Kəmərə toxunmur. Faktik olaraq qərbi şantaj edir ki, burada siz Xəzərdən neft, qaz almaq niyyətindəsə, bunu təminatçısı mən ola bilərəm. Mənsiz burada heç nə olmayacaq. Faktik olaraq şantaj edir ki, Rusiya qarşı hansısa bir sərt tədbirlərə əl atılmasın ki, baxın, kəmər hələm işləyir. Məndən asılıdır ki, o da dağıtmağa. Yəni, bu da mövcuddur. Və onlar öz niyyətlərini gizlədmirlər. Niyyət ondan ibarətdir ki, postsovet məkan indi Baltika Respublikaları çıxmaq şərti ilə Rusiyanın təsir dairəsi kimi NATO tərəfindən, ABŞ tərəfindən tanınsın. Düşünürəm ki, bu iddiaları onların içlərində qalacaq.
Rasim əb, necə fikirləşdiniz? Bəni niyə, məsələn, razılaşırlar qoşunun deyək ki, çıxarılmasına, geri çəkilməsinə, qoridən filan. Amma sonra indi hələ ki, gün düzdür, sona çatmayıb. Amma Marina dedi, biz ümid eləyirik ki, günün sonuna bu hadisə baş verəcək. Amma indi elə saat, özü də görürsünüz ki, artıq günün yarısı deyil, keçib xeyli. Razılaşırlar, amma çəkmirlər. Bəs niyə razılaşırdılar? Necə fikirləşirsiniz?
Yox, indi təbii, Rusiya anlayır ki, həm iqtisadi baxımdan, həm hərbi baxımdan onun NATO ilə ABŞ-a ayaq uzatmaq imkanı yoxdur. Və ehtiyatlanır bundan. Yəni, itirməmək istəyir, oyun aparır. Yəni, müəyyən mənada bu əsab müharibəsi gedir. Yəni, Rusiyanın, baxın, istəkləri nədən ibarətdir ki, o öz qoşunun çıxartsa belə, nə Zugzidi, nə Senaki, nə Qori, nə o ətrafda gürcülər qoşunların yerləşdirə bilməz. Qumanitar koridorların açılması bəhanəsi ilə bunlar tələb eləyəcəklər ki, indi Gürcistan ərazisindən Abxaziyadan keçərək bütün o dəmir yolu daşınmalar həyata keçirilsin. Gürcistan ərazisindən sərbəst keçərək, yəni bunlar indi bilmirəm hardan daşımaq bunu fikrindədirlər. Səsmirəm ki, bunlar Azərbaycan ərazisindən də keçərək, adı nədir, Çıximvala, qumanitar yardım adı ilə mallar nə istəyirsə keçirsinlər. Bunlar istəyirlər ki, o sülhməramlı adı ilə hara istəsələr daimi Gürcistan ərazisinə öz hərbiçilərin soxulmağını təmin etsinlər. Və fürsət axtaracaqlar ki, bunları bir yerdə ya tutsunlar, ya bilmirəm əzişdirsinlər, ya çıxarıb yola salsınlar ki, bundan bu fürsətdən istifadə edərək daimi adı nədir, Gürcistan ərazisinə hərbi müdaxilə etmək. Onun qarşısını almaq iki yolu var. Yəni, bunu Gürcistan özü gərək sərt şəkildə o dağındılardan çəkinməyərək öz ərazisində müharibəni Rusiya ilə başlamaq, bu isə fəlakətə bərabər bir şeydir. Ya da hansısa bir ciddi şəkildə, yəni bu ya Qaradənizdə Amerikanın Aralıq dənizdən donanması gəlməlidir, durmalıdır. Ya burada Türkiyə öz ordusunu Gürcistana yeritməlidir. Bu isə faktiki olaraq Rusiya ilə bu ərazidə böyük müharibənin başlanması deməkdir. Yəni böyük müharibəni heç kəs istəmir, ancaq o siyasi təziqlər, diplomatik təziqlər isə kifayət deyir ki, Rusiyanın o azğınlaşmış siyasətçilərin, hərbiçilərin yerinə oturtmaq üçün.
Necə fikirləşirsiniz? Tbilisiyə hərəkət ehtimalı hələ qalır, yoxsa yox?
Nə baxımdan?
Rus qoşunu, hər halda bu geri çəkmirlərsə qoşunu, ordunu.
Yox, düşünürəm ki, çəkiləcək.
Yəni, bunun özünü müəyyən qədər şişirtmək istəyənlər də var və yaxud bəlkə əhəmiyyətini azaldanlar.
Yəni, nə üçün 18-də elan ediblər ki, çıxacaq? Və düşünürəm ki, hər halda o çıxmaq doğrudan da başlanacaq. İndi anlayırlar bunlar ki, indi sabah NATO-nun şurası toplanır. Və şurada, bəli, bu vaxta kimi indi Fransanın öz oyunu var, xətti var, Almaniyanın öz oyunu, xətti var, indi Türkiyənin öz xətti var. Həlli, elə bil ki, qərb ölkələri müəyyən mənada parakəndə çıxış edirlər. Ancaq orada yığışıb və real vəziyyəti qiymətləndirərək qərar versələr və o qərar ümumi qərar olacaqsa, o qərarın içində Fransanın da yeri olacaq, Türkiyənin də yeri olacaq, ABŞ-ın da yeri olacaq. Bu belə deyək, konsolidasiya NATO-nun mövqeyin, təzqin qarşısında Rusiyanın duruş gətirmək imkanı yoxdur.
Onda növbəti sual. Deməli, sabah yığışırlar, müzakirə edirlər. Bugün qoşunlar hələ geri çəkilmir. Bunun özü, Çıximvalda, o bəzi məlumatlar da var, siz indi toxundunuz. Oranın müdafiəsini gücləndirmək və yeri gəlsə məhz oradan başqalar üçün daha böyük təhlükə yaratmaq imkanını formalaşdırmağa yönəlibmi? Məsələn, ruslar indi daha çox müdafiə, Çıximvalın müdafiəsini gücləndirmək üçün ola bilərmi ki, vaxtdan istifadə edirlər?
O da var.
Texnika yığmaq.
Ancaq yenə də deyirəm, rusların heç də iddiaları Çıximvalla, Abxaziya ilə məhdudlaşmır. Yəni, bu onlar üçün hər bir ki, həll olunmuş məsələdir. Yəni, bunu tutmuşuq, əlimizdən bıraxası deyilik. Ancaq onların istəkləri bütün bölgəyə yönəlib. Və bunu tam aydın görmək vacibdir. İndi yenə deyirəm, mümkün olacaqsə, yəni onların da imkanları sərhədsiz deyil və xeylaq məhduddur. Yəni azı, yenə deyirəm, hərbi toqquşmaya gəlib çıxsa, Türkiyənin nüvə baxımından və havadan ABŞ-ın belə deyək, dəstəyi və köməyi olarsa, bir həftə 10 günə ümumiyyətlə Rusiyanın hərbi cəhətdən mövcudluğu Qafqazda Ermənistan qarışıq olaraq silinə bilər. Ancaq bu, özünüz anlayırsınız ki, belə bir şey olarsa, Qafqazda nə qalacaq? Yəni, bu o deməkdir ki, döyüş meydana çevriləcək və burada bütün o layihələr də pozulacaq və insanların yaman bir çətin bir... Yəni, bütün o fəlakətlər ki, bu vaxta kimi görmüşük, bunun qabağında toy bayram olacaq. Ona görə təbii heç kəs bu ssenariləri istəmir. Və Rusiya fərz edirəm ki, anlayaraq ki, bu ssenariləri nə Türkiyə istəyir, nə bölgə ölkələri istəyir, nə Avropa istəyir, ona görə şantaj siyasətin həyata keçirir. Ancaq yenə də deyirəm, bu siyasət qısa bir müddət üçün ola bilsin ki, Kremldə yerləşən o iddialı ancak uzağı görmeyen siyasetçiler için bir reyting, bir özlerin numayiş kimi bir kazanç görsensin. Ancak stratejik cihetten Rusya bunun mukabilinde çok şey itirecek. Ve evvel ahır yerinde deyirəm, bu siyaset iflasa uğrayacak.
Hər halda indiki hadisələrin fonunda hələ ki Rusiyanın öz istədiyini eləməsi, belə desək də sadə dildə. Bu, o qısa müddətli də olsa, regionda Rusiyanın öz istədiyini diktə eləməsinə gətirib çıxara bilərmi bir müddət?
Sabah yox, indi dekabrda heç o hazırlıq layihəni kənara qoyaraq Gürcistanın NATO qabulu məsələsi həll olunarsa. Nəyə necək Rusiya? Ola bilsin ki, o qərar veriləndə NATO məsuliyyətin Osetiyaya, Cənubi Osetiyaya və Abxaziyaya verməsin, ancaq Gürcistana versin. Və sabah Gürcistan ərazisində iki divizyon patriot gətirib yerləşərsə və o ad nədir, bu limanlarında da Amerika donanmasına durmaq üçün imkanlar yaradacaqsə, Rusiya risk edib Gürcistana soxulmaq imkanı əldə edəcəkmi, yoxsa yox? Düşünürəm, yox. Və inanmıram ki, onlar da bu ssenariyalara gəlib çıxmasını arzuluyorlar.
İndiki hadisələrin fonunda nə dərəcədə inandırıcı görükür yaxın vaxtlarda Gürcistanın NATO-ya qəbul edilməsi?
O Rusiyanın davranışından nasıl olacaq? Bəli, Merkel, Sarkozy istəmirlər konfrontasiya rejimində Rusiya ilə münasibətləri qurmağa. Ancaq bu siyasət davam olunarsa, baxın, Merkel gəlib açıq şəkildə dedi ki, Gürcistan NATO-ya qəbul olacaq. Və bu, fərz edirəm ki, kifayət qədər sərt Medvedevlə Putina mesajdır.
Rasim bəy, burada sizə mesaj ünvanlayıblar, sualdır daha doğrusu. Rasim bəy, Amerika Rusiyaya xəbərdarlıq edir ki, Gürcistanı tərk etsin. Bu, Amerika özü niyə İraqı tərk etmir? Amerikanı kim İraqdan çıxarsın? Erudit adlı bir nəfər yazır.
Yığılsınlar, qərar versinlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından ki, Amerika oranı tərk etsin. Və kimsə gəlsin, orada olan vəziyyətə məsuliyyətin boyuna çəksin. Həlli, heç lap Amerikanı tənqid eləyən dövlət, lap Rusiyanın özü də bugün, heç də demir ki, tələm-tələsik Amerika İraqı tərk etsin. Və salam, cavabı bunun budur.
Rəsmiyyəm, regionda vəziyyət nə dərəcədə gərgin olaraq qalır?
Heç kəs bu gərginliyin artmasında maraqlı deyil. Baxın, Türkiyə özün olduqca ehtiyatlı aparır. Yəni, Rusiyada da olaraq, Tiflisə də gələrək, hamı çalışır ki, o gərginliyi hansı bir xətti keçmərək, onun ki, ondan sonra hadisələr zəncirvari və çox mənfi istiqamətdə cəryan edə bilər. Azərbaycan da özün kifayət qədər düşünürəm ki, ehtiyatlı aparır. İndi mən hərdən birdən eşidirəm ki, deyilir ki, Azərbaycan Gürcistana dəstək verməli. Hansı dəstək verməli idi? Yəni, Gürcistan özü müqavimət görsətmirsə hərbi cəhətdən. Hansı dəstək gedib Azərbaycan ora ordu göndərməlidir? Yoxsa indi diplomatik dəstək, baxın, bütün qərb ölkələri faktiki olaraq pişim-pişimlə Rusiyanı oradan çıxartmaq istəyirlər. Azərbaycan nə etməlidir? Ultimatum verməlidir Rusiyaya. Yəni, imkan çərçivəsini təbii qumanitar yardımın etməlidir. Çalışmalıdır əlaqələndirilmiş şəkildə Türkiyə ilə burada bir siyasət yapmaq belə. Ancaq kifayət qədər gərək ehtiyatlı davranmalıyıq. Ona görə ki, təkrar edirəm. Burada ya hansı bir danışıq, razılaşma nəticəsində Rusiya o Gürcistana öz aqressiv siyasətindən əl çəkəcək, hansı bir məhdudiyyət qoyacaq öz bu planları qarşısında, ya da bu çox təhlükəli ssenarilər əsasında həyata keçiriləcək və burada da zərər çəkən, yenə də deyirəm, birinci növbədə həmin o Cənubi Qafqazda yaşayan xalqlar olacaq.
Azərbaycan o siz deyən ehtiyatı göstərməsə, yəni ehtiyatlılıq eləməsə, nələr gözləyirdi onu və yaxud gözləyir, hansı problemləri yarana bilər?
Təxribatlar eləyə bilər Rusiyanın, düşünürəm ki, bu imkanları var. Həmin o, tutalım, Qarabağ konflikti ilə bağlı dondurulmuş müharibədir də, onu gəlib sonra müəyyənləşdirmək olmayacaq. Kim, hansı tərəfdən atışmanı birinci başladı ki, ümumi Cənubi Qafqazda vəziyyət qarışsın bir-birinə. Yəni, bunu eləyə bilər. Daha onu demirəm ki, sabah yəni biz açıq şəkildə hərbi cəhətdən Gürcistanla Rusiyaya qarşı duracaq. Bakını Rusiya donanmasından kim gəlib burada müdafiə edəcək? Bir o sərt hansı bir mövqe tərəfdarlar olanlar düzgün hər şeyi götür-qoy etməliyər. Azərbaycan təbii ehtiyatlı davranmalıdır, ancaq hər bir halda bütün mümkün Gürcistana dəstəyi düşünürəm ki, həyata keçirməlidir.
Rəsmən, necə düşünürsünüz? Azərbaycanın indiki mövqeyini, bu Gürcüstanı açıq dəstəkləyənlər, Rusiyanın oradan çıxmasını deyənlər anlayırmı?
Nə baxımdan?
Yəni, bu cür mövqeyi tutmağı irad tutmurlar, qüsur hesab edə bilmir.
Yox, eşitməmişəm ki, kimsə Azərbaycanı bu məsələdə qınasın. Yəni, Azərbaycanın mövqeyi, yəni biz Gürcüstanın lab o çıxınvalı nəzarətə keçirməyinə də biz bəraət qazandırmışıq. Biz anlamışıq ki, Gürcüstanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə haqqı çatır. Yəni, Rusiya bunu genosid adlandırır, bilməm nə adlandırır, biz isə Gürcüstanı dəstəkləmişik. Və biz Gürcüstanın davranmasını yəni, anlayırıq, dəstəkləyirik və yenə də deyirəm, hələlik bizim imkanlarımız daha çox, düşünürəm ki, Gürcülərin buna böyük ehtiyacı olacaq, energetik dəstək olacaq. Qaz vaxtında gəlsin, çatsın. İndi bildiyimiz kimi İnqurini ruslar götürüb öz nəzarətinə Gürcüstanın böyük bir qisim elektroenergiyası İnquri su elektrik stansiyadan gəlir. Yəni onu kəssələr Gürcüstanda çox böyük problemlər yaranacaq və onlara əl uzatmaq üçün ayrı bir yer Türkiyə və Azərbaycandan başqa qalmır. Yəni bütün bu işlərdə fərz edirəm ki, bu əməli dəstək və biz bunu əsirgəməyəcəyik. Ancaq indi durub süni şəkildə Rusiya ilə baş-başa getməyə düşünürəm ki, bu belə deyək, rasional bir siyasət olardı.
Rasim bəy, Rusiyanın tələbi əslində məlumdur. Yəni, bütün o hərbi əməliyyatlara, indi ordunun çıxardılması, qalması, çıxınval məsələsi, Cənubi Osetiya. Yəni, burada əsas tələb o da səsləndirildi ki, rejim dəyişdirilməlidir. Onlar belə deyirdi ki, Saakashvili getməlidir və burada dəyişiklik olmalıdır. Necə düşünürsünüz, bu dəyişiklik olmasa, bu hadisələri ümumiyyətlə sakitləşdirib əvvəlki ən azı, əvvəlki məcrasına qaytarmaq mümkün olacaqmı?
Mənə gəlir ki, ən günbəzisi odur ki, laf Saakashvili sabah geçsə, Saakashvili'nin yerinə kim istəyirsiniz? Yəni, tam Rusun indi əlaltısı gəlib orada oturmasaya. Eyni siyasəti aparacaq və onu da əminəm ki, Rusiyanın bu davranışını Gürcü xalqı az bir yaxın 20-30 il bağışlamayacaq. Və əvvəllər Gürcü xalqı 70% ilə NATO tərəfdarı idisə, indi sorğu keçirilərsə, onun tərəfdarı 90-95% qalıb. Və bu reallıqlardır və bu reallıqlar Rusiyanın, mənim fikrimcə, tamamilə düşünülməmiş siyasətin bir nəticəsidir. Ancaq hələlik baxmayaraq ki, indi məndə olan məlumata görə, mən də indi Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə, ekspertlarla əlaqədəyəm və onlar heç də Saakashvili'nin hərəkatlarına bəraət qazanmırlar, qazandırmırlar. Ancaq onlar deyirlər ki, bugün biz hamımız gərək Rusiyanın iddialarına qarşı çıxmalıyıq. Sabah lazım gələrsə, yenə deyirəm, demokratik şəkildə Gürcü xalqı bu məsələlərin həllinə nail ola bilər. Ancaq Rusiyanın istəyi bu baxımdan heç zaman gerçəkləşmir.
Daha çox necə izah edirlər o Saakashvili'nin hərəkətindən o dərəcədə bəraət qazandırmamalarının səbəbini? Harada deyirlər bir yanlışlıq olduğunu?
Hər halda Çıximvalidə onu fərz edirlər ki, provokasiya ruslar çəkiblər. Və daim ona deyirlər ki, dözüm nümayişi, dözüm nümayişi. Hər halda qərb ruslar deyirlər ki, amerikanlar qızışdırıb Saakashvili'ni bu məsələlərə sövq etdiriblər. Halbuki daim ona deyirdilər ki, ehtiyatlı davran, doğrudan da Rusiyanın Gürcistanla bağlı çox təhlükəli planları var. Təəssüf olsun ki, o özün bu məsələdə lazımı dözümlüyü, siyasətdə çox vacib dözümlüyü nümayiş edə bilmədi. Və faktik olaraq ruslara imkan yaratdı bu cür çox gərgin bir situasiyanı yaratmağa.
Rasim bəy, son sualımı istəyirəm sizə verəm. Ümumiyyətlə, bu hadisə sözsüz ki, regionda gərginlikdir, çox təhlükəli vəziyyətdir. Siz də deyirsiniz, başqa politologlar da bu məsələdən danışıblar. Amma bu dünyanın düzəninin müəyyənləşdirilməsi, dünyanın yenidən qurulması məsələsi baxımından həmişə bir problem olaraq qalırdı ki, yəni bu işlər başa çatdırılsın, nəhayət ki, dünyada ümumi bir əminamanlıq, ümumi bir sistem olsun. Bax, bu daha qlobal yanaşsaq, bu hadisə həmən istiqamətə, həmən inkişafa xeyri var yoxsa yox bu Gürcüstan hadisələrində?
Müəyyən mənada bəli, yəni vəziyyət durulmalıdır da. Problemin mahiyyəti ondandır da. Yəni, Fransada fövqal dövlət olub, böyük dövlət olub. Fransanın təsir dairəsi var. Fransa durub deyə bilər ki, Avropadakı, Belgiyədə, Lüksemburqda mənim at oynadacam istədiyim kimi. Heç kəs bunu qəbul etmiş, heç Fransa bu iddiada da deyil. Heç nəinki Avropada. Heç tutalım Əl-Cəzairlə bağlı, Marakeşlə bağlı, Tunislə bağlı Fransa bu iddiada deyil və heç bunun bu iddiası heç kəs heç zaman qəbul edə bilməz. İngiltərə super böyük dövlət olub da, indi də böyük dövlət kimi, onun da Təhlükəsizlik Şurasında yeri var. Durub İngiltərə deyir ki, yox mən tutalım hardasa gedib İrlandiyada at oynadacağam. Kimsə onun bu iddiasını qəbul edir? Ümumiyyətlə onlar bu iddia ilə Avropada çıxış edirlər? Xeyr. Yəni demək istəyirəm ki, Rusiyanın bu iddiası tamamilə yeni dünya düzümə, yeni beynəlxalq münasibətlərə cavab verən münasibət deyil. Və bu son nəticədə Rusiyanın siyasətin iflaca gətirib çıxaracaq. O ki, qaldı, bəli, vəziyyət durulmalıdır. Müəyyən mənada Rusiyanı bir cür qəbul edirdilər. İndi həm Avropa ölkələri, həm NATO, həm Avropa Birliyi özü üçün müəyyənləşdirəcək hansı Rusiya onların qarşısındadır. Və bu ya cilovlanmağa məcbur olan bir qüvvədir və bunu həyata keçirəcəklər və buna gücləri də çatacaq. Təəssüf olsun ki, yenə də deyirəm, bu silahlanmalara gətirib çıxaracaq, gərginliyin artmasına gətirib çıxaracaq. Ancaq Rusiyanın bu iddiaların qarşısında bir çəpər çəkiləcək. Ya Rusiya bir partnyor kimi qala bilər. Fərz edirəm ki, əsas məsələ və müzakirə olunan məsələ budur və bu məsələnin həlli təbiidir ki, o Rusiya ilə həmsərhəd olan dövlətlər üçün də vacib olacaq ki, özlərinin siyasətin, mövqeyin bu reallıqla, yeni reallıqla üzləşdirmək.
Rasim Bey, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq. Politolog Rasim Musabəyev idi studiyamızın qonağı. Biz Gürcüstanla bağlı məsələlərdən danışırdıq. Gürcüstan hadisələrində son vəziyyət nə yerdədir? Amma mənim diqqətimdən yayındı. Yusif Əliyarlı sualı var idi. Rasim müəllim, elə sizlə yekunlaşdırmaq üçün bunu deyim. Gürcüstanda baş verənlər artıq QAM-ın ölməsidirmi? Gəlin bu suala cavab verin.
Siz mənə elə gəlir ki, Gürcüstanda baş verən MDB-nin ölməsidir birinci növbədə. Ona görə ki, əvvəllər MDB-yə daxil olan Ermənistanla Azərbaycan müharibə aparırdısa, indi MDB-nin nüvəsi olan Rusiya həmin onun MDB dövləti olan Gürcüstana qarşı müharibə aparıb. Belə qurumun ümumiyyətlə heç bir perspektivi ehtiyacı yoxdur. Ona görə QAM isə fərz edirəm ki, özün əksinə olaraq, Rusiyanın bu davranışına cavab olaraq yeni bir şəkildə öz belə deyək, özün möhkəmləndirə bilər.
Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarım. Rasim Musabəyev politoloq studiyamızdaydı. Gürcüstan hadisələrindən danışdıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzudan danışacağıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Rap time, rap time Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunuzun qatı ateistləri tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatın ikinci mövzusu ilə dinləyicilərin ixtiyarındadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, telefonumuz 436-77-41 bu nömrəyə zəng eləyib fikirlərinizi və suallarınızı bildirə bilərsiniz. SMS yazmaq imkanı var dinləyicilərin, onu da xatırladıram. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olub, gündəlik saytda olan yerləşdirilən məlumatlar barədə də belə demək mümkünsə məlumatlana bilərsiniz. İndi isə üçüncü mövzu həbsxanalardandır. Məhbuslar, məhbusların müxtəlif baxlarda, Azərbaycanda müxtəlif həbsxanalarda məhbuslarla bağlı məlumatlar Azadlıq Radiosuna da daxil olur. Məhbusların vəziyyəti, onların saxlanma şəraiti və yaxud nəyəsə etirazları barədə. Bu indi bu məsələ ilə bağlı söhbətdə hüquq müdafiəçiləri bizə kömək eləyəcəklər. Studiyamızda bu məsələdə bizə yardımçı Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi, eyni zamanda telefon bağlantısında Elçin Beypudov olacaq, o da hüquq müdafiəçisidir. Onlardan məhbuslardan bağlı bir sıra məsələlərə, suallara cavab alacağıq. Hə, artıq həm Elçin Beypudov, həm də Sahib Məmmədov öz işlərinin, belə demək mümkündürsə, bizim onlardan xahiş elədiyimiz işin başındadırlar. Hər ikinizə təşəkkür edirəm bizə bu məsələdə kömək elədiyinizə görə. Amma ilk növbədə Arifə Kazımovanın bir reportajını dinləyəcəyik. Bu nədən danışmaq istədiyimiz həm sizə, hüquq müdafiəçilərə, həm də dinləyicilərə aydın olmaq üçün sonra söhbətə başlayacağıq.
Qobustanda bir qrup məhbusun aclıq etməsinə səbəb həbsxana rəhbərliyinin onlarla rəftarıdır. Bunu ömürlük məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova deyir. Onun sözlərinə görə avqustun 7-sində həbsxana rəisi Kazım Abdullayev 80-dən çox məhbusun əllərini qandalladıb, məhbuslar da buna etiraz olaraq aclığa başlayıblar. Bir neçə gündən sonra 15 nəfərin qolunun qandalını açıblar və onlar aclığı dayandırıblar. Qalan məhbuslarsa aclığı davam etdiriblər.
154-cü kameradan Şakir Şahzevziyev aclıq aksiyasına başlandığı üçün döyülüb karsa salınıb, bugün günə qədər karsa saxlanılır və deyiblər ki, aclığı dayandırmayana qədər karsa qalacaqsa. Üçün Əmraslanov və Fərrux Kərimov aclığı dayandırmayacaqlarını təkid edirlər.
Bunu Müslümət Rızaxanova deyir. Başqa bir ömürlük məhbus Dəyanət Kərimovun bacısı Nübar xanımsa bildirir ki, onda hazırda qardaşının aclıq edib etməməsi barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Bir həftə bundan qabaq orada problem yaranmışdı. Qardaşım da məcbur olmuş dedi, aclıq aksiyası keçirəcəm. Ya da ki, nəsə bir özümə qəsd eləməliyəm deyə ona təhrik eləmişdilər. Rəislə danışdım. O bizə de ki, yoluna qoymuşuq, ancaq nədir, nə deyil, dəqiq məlumatım artıq yoxdur. Amma belə narazılıq var idi ki, orada nəsə uşaqları nəyəsə təhrik edirlər, orada nəzarətçilər, münaqişə yaranmışdı.
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti məhbusların aclıq xəbərlərini təksib eləyir. Xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Qobustan həbsxanasında heç bir məhbus aclıq etmir.
Mən indi oranın rəisi ilə iz danışmışam. 5 dəqiqə bundan qabaq. Yalan söhbətdir.
Kazım Abdullayev ilə?
Bəli, bəli.
Amma deyir, yəni onlar karserədə salıblar, amma bəziləri vəzifəsiz.
Yox, yalan söhbətdir. Həqiqətə uyğun deyil.
Qobustanda ömürlük həbsə məhkum edilmiş məhbusların aclıq etməsi barədə ara sıra mediaya xəbərlər sızsa da, əksər hallarda həbsxana rəhbərliyi bunu təksib eləyir. Bunun səbəbini hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovdan soruşduq. Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru olan Sahib Məmmədovda da aclıq aksiyası barədə ətraflı məlumat yoxdur. Aclıq xəbərlərinin adətən həbsxana rəhbərliyi tərəfindən təksib olunmasına gəlincə,
çünki administrasiya orada daxili intizam qaydaları var. Ona görə o aclıq eləyən şəxs yazılı müraciət eləməlidir. Ondan sonra administrasiya onu izolyasiya eləməlidir digərlərinə, məsələn, tək qidalananlardan. Ya tibbi hissəyə yerləşdirməlidir, ya başqa kameraya yerləşdirməlidir. Bundan sonra administrasiya hesab edir ki, bəli, belə bir prosedura var, aclıq var. Ondan sonra rəsmi etiraf edirlər. Ona qədər bir qayda olaraq administrasiya etiraf eləmir, aclıq halı varsa da belə. Və onlar da ona əsaslanır hüquqi baxımdan ki, biz müəyyən edə bilmirik, o kamera, iki adamlıq kameradır, biz oraya yemək veririk, onun o orada saxlanılan yoldaşı öz qidasından ona pay verir, vermir. Yəni, qidadan imtina halı kimi onlar onu qeyd edirlər, nəinki aclıq.
Sahib Məmmədov deyir ki, İctimai Komitə üzvləri belə hallarda əlavə qıcıq yaratmamaq üçün məhbuslara baş çəkmirlər. Çünki belə səfərlər sonradan məhbusların kütləvi aksiyasına səbəb ola bilər. Hazırda 90-a yaxın məhbus ömürlük həbsdədir. Onlar cəzalarının 15 illə əvəzlənməsini tələb edirlər. Məhbusların arqumentləri də budur ki, cinayət törətdikləri vaxt cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmayıb. Ombudsman Elmira Süleymanovanın məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi sorğudan sonra məhbusların şikayət lərinə baxılıb, ancaq məhkəmələr ömürlük həbs cəzalarını qüvvədə saxlayıb.
Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun redaktoru hazırlamışdı bu materialı və orada saat mənim səhv eləmirəmsə o 90'a yaxın məhbus güllələmədən sonra necə onu bir dənə izah edərdiniz?
89-86 deməli 234 nəfər yəni
ömürlük var.
Cəza çəkən var. Onlardan təxminən 86-89 nəfər səhv eləyə bilərəm rəqəmdə. O hansılar ki vaxtilə onlara müstəsna cəza tətbiq olunmuşdu və sonradan o moratorium qoyulmuşdu. Uzun müddət moratorium altında onlar qaldı və sonradan bilirsiniz ki o ölüm hökmü ləğv olundu və ömrü ilə əvəzləndi həmin cəzalar.
İndi bu barədə danışacağıq. Telefon xəttində Elçin Behbudovdur. Elçin müəllim, eşidirsiniz? Xoş gördük. Alo Elçin müəllim.
Bəli.
Hə. Sual vermək istəyirəm sizə. Dinlədiniz siz də indi deyilənləri.
Hə.
Elçin müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Həbsxanada acılıq eləmək şəraiti nə qədər yaxşıdır?
Demək, mən sizə bildirim ki, mənə müraciət əsasında, yəni Elçin Əmraslanovun qardaşı İlqar Əmraslanovun müraciət əsasında və bir neçə məhkumun ailə üzvlərinin müraciət əsasında mən bu günləri köməkçim Aydın Yusifovla birlikdə Qobustan Qapalı həbsxanasında oldum. Demək 200-dən biraz yuxarı ömürlü cəzaya məhkum olunmuş, yəni məhkumlar saxlanılır. Yəni bəzi mən açıqlamalarımı verim, sonra sizə bildirəcəm. Yəni,
qısaca
2008-ci il ərzində 5 nəfər Qobustan Qapalı həbsxanasında, yəni oranın rəhbərliyinin mənə bildirdiyini sizin nəzərinizə çatdırıram. 5 nəfər dünyasını dəyişib, 2 nəfər intihar halı ilə, 3 nəfər isə yəni öz əcəli ilə. Yəni mən Elçin Əmiraslanovla görüşdüm. Elçin Əmiraslanov özünün bildirdiyi kimi ayın 12-sindən acılıq aksiyası keçirir və onun kamera yoldaşı, yəni ayın 15-də ölüm intihara cəhd göstərmiş və ya nəzarətçilər tərəfindən onun qarşısı alınmış Kərimov Fərruxla da görüşdüm. O da onun bildirdiyi kimi ayın 12-sindən acılıq aksiyası keçirirlər. Ancaq cəza kəsmə, yəni qapalı həbsxananın rəhbərliyi bildirir ki, onlar aclıq aksiyası keçirmirlər. Ancaq onların özləri deyir ki, həmin məhkumlar, biz aclıq aksiyası keçiririk. Yəni
kimə inanmaq olar? Yəni bax, müşahidəniz nə deyir sizə?
Səbəb nədir? Nəyə görə bunlar aclıq aksiyası keçirirlər? Və onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Onlar bildirdi ki, yəni biz kameradan çıxarılanda bizim əlimizə qandal vurulur. Mən isə bu məsələni araşdırdım. Mənə bildirdilər ki, Elçin müəllim, hansı məhkum ki, yəni ömrü cəzaya məhkum olunmuşlar kameradan çıxarılanda və onlarda hansısa təhlükə var ki, yəni hansısa nəzarətçiyə xəsarət yetirə bilərlər, ehtimal var. Onda biz onların əlinə qandalı vururuq. Kamerada yox, kameradan çıxarılanda. Və gəzinti meydançasına aparılana qədər. Bu da yəni bu məhkumları qıcıqlandırır. Söhbət ondan gedir. Yəni mən bu gün Elçin Əmraslanovla görüşdüm. Yəni Kərimov Fərruxla görüşdüm. Ondan sonra general Zakir Nəsirovla görüşdüm. Ömrü cəzaya məhkum olunmuş Vüqar Əliyevlə görüşdüm.
Hamısı deyir bu sözü.
6 nəfər, 7 nəfər yəni məhkumlarla görüşdüm. Mən istədim ki, Qobustan Qapalı həbsxanasında bugün problemlər mövcuddur. Ancaq və ən əsası, yəni nəzarətçilər, yəni oraların işçiləri və məhkumlar arasında anlaşılmamazlıq var. Və bu anlaşılmamazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni bu xoşa gəlməyən bir haldır. Yəni mən bugün bütün xırdalıqların açıqlamaq istəmirəm. Nəyə görə? İstəmirəm ki, indi burada məhkumların valideynləri də qulaq asır. Yəni, odun üstünə mən benzin tökmək istəmirəm.
Siz artıq töktünüz də.
Qandırmaq istəmirəm.
Elçin müəllim, indi o cəmaat indi getdi fikirləşməyə ki, görək orada nə baş verir ki, bunu demir.
Bu günləri problemlər var. Və mən həmin problemlərlə bağlı, yəni ya bugün ya sabahları penitensiar xidmətin rəisi, yəni Ədliyyə Nazirinin mavini cənab Nazim Ələkbərova mən gördüklərimi və problemləri onun nəzərinə çatdıracağım. Yəni Televizor istəyirlər, mənə bildirdilər ki, həmin televizor məsələsi artıq həllini tapıb və yaxın günlərdə kameralara televizor veriləcək. Bir də ən əsas problemlərdən biri ömrülərin, ömrü cəzaya məhkum olmuşların problemlərindən biri də, yəni onların ömrü cəzaları, yəni 15 ilə, yəni müvafiq illərlə əvəz edilsin. Bunu da bilirsiniz ki, mən dəfələrlə Ali Məhkəmənin sədri Cənab Ramiz Rızaevin də qarşısında qaldırmışam. Pensioner xidmət isə bildirir ki, bu yani bizim aid olan, bizə aid olan məsələ deyil. Yəni bu Milli Məclisdir, yəni Ali Məhkəmənin predmetidir.
Bax, Elçiməli çox təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun, sağ olun.
Elçin Behbudov idi indicə telefon bağlantısında. Sahib Məhəmməd olsa studiyamızda da əvvəlcədən demişdim, reportajda da onun səsi getdi. Sahib Məhəmməd, bir sual vermək istəyirəm. Acılıq eləməklə televizor istəyib. Bunların arasında məncə məsafə çox böyük olmalıdır. Birində hansısa problem, birində televizor sözsüz ki, olmalıdır ki, yəqin ki, insan baxsın, amma nəsə bir-biri ilə uyğun gəlmir.
Bu yaxınlarda cəzaların icrası məcəlləsində dəyişiklik edildi və bu çoxsaylı dəyişikliklər edildi və bunların hamısı məhkumların xeyrinə olan dəyişikliklərdir. Bir də o həm məsələn ömürlüklərə aid odur ki, onların əvvəl belə bir hüququ yox idi. İndi onların hər birinin televiziyaya baxmaq hüququ təmin olunacaq və mən deməliyəm ki, televiziyalar artıq alınıb. Sadəcə onun quraşdırılmasında texniki problemlər var. Yəni
bizi dinləyirlər aynı o məhbuslar.
Hə, yəni mənə bu günləri mən bura gəlməmişdən qabaq Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq müəllimlə də danışıb məlumatları öyrənmişəm, xahiş eləmişəm, veriblər. Kazım Abdullayevin özü ilə də danışmışam, həmin o Mehman Sadıxovla da danışmışam. Üç rəsmi şəxsin dediyinə görə bu yalnız vaxt və texniki bir məsələdir. Hər bir kamerada televiziya olacaq. Bu görünməmiş bir
Nə qədər kamera? Təxminən bir kamerada nə qədər adam qalır onda?
İki nəfər, onu da deyim sizə. Yəni, əvvəlki rejim qaydalarına görə bir kamerada maksimum iki nəfər qala bilərdi. İndi yeni dəyişikliyə görə bunun sayı arta bilər. Məsələn, tutaq ki, bir briqada şəklində işləyirlərsə, 5 nəfər, 6 nəfər də qala bilər. Mən deyim ki, bu çox bir inqilabi dəyişiklikdir. Çünki biz ora gedəndə ən böyük problem orada ünsiyyət. Məsələn, mən gətirmək istəyirəm məsələnin ən ciddi problemləri bizim penitensiar sistemdə insanların psixoloji və psixiatrik yardımlara ehtiyacının olmasıdır. Və bunu bugünlərim təəssüf ki, bizim penitensiar müəssisə təmin eləyə bilmir. Biz dəfələrlə bu məsələni həm cənab nazirin qarşısında qoymuşuq, həm nazir mavini, penitensiar. Onlar da bizə deyir ki, buyurun, kadrları tapın, biz ştatlar açmışıq, əlavə ştatlar biz məsələni qoyandan sonra əlavə ştatlar da açılıb, amma o ştatları tuta biləcək, işləmək istəyən kadrlar yoxdur. Amma buna cəza çəkmə məsələsində çox böyük ehtiyac var. Çünki orada məsələn iki adam və yaxud tək-tək kameralarda uzun müddət qalanda və bunlar da ömürlük cəzadır və çarəsizlik. Hətta yəni bu o deməkdir ki, orada hamının ağlı itib və s. İraq olsun. Hətta çöldə, azadlıqda olan, əli hər yerə çatan insanın da bəzən belə yardıma ehtiyacı var və belə yerdə xüsusi ehtiyacı var. Bu problemin əsas bundan
ibarət. Qandal məsələsi. Qanunla necə nəzərdə tutulur? Qandallanmalıdır yoxsa yox?
Mən sizə deyim ki, MDB ölkələri içərisində bu qapalı təcrizxanalarda ən yumşaq rejim desəm ki, Azərbaycandadır, bəlkə də sizə bir qədər təəccüblü gələcək. Məsələn, Rusiyada belədir. Həm gözün bağlayırlar, həm də qandallayıb aparırlar. Elə ölkələr var ki, məsələn, tutaq ki, orada məsələn, onları müşayiət eləyən yerdə məsələn, it də ola bilər və əlavə silahlı şəxs də ola bilər və bu təhlükəsizlik baxımındandır. Bizdə qandallamaq deməli, kamerada qandallayırlar, aparırlar, təxminən dəqiqə yarımlıq yoldur o gəzinti yerinə qədər. Ora salanda açmalıdırlar və orada gəzdiyi müddət də qandalsız olmalıdır. Sonra çıxardan da təzdən qandallamalıdır, gətirməlidirlər. Amma oranın administrasiyası özünün mülahizə hüququndan istifadə eləyərək elə adam var ki, onu qandallayıb aparır, eləsin var, aparmır. Çünki onlara bir sual verəndə deyirlər bizdə hansı əməliyyat məlumatı var, hansısa onların deyək psixikası bizə əvvəlcədən bəllidir, kiminsə konflikti var. Bu təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən bunların hüquqi baxımından indi nə dərəcədə ədalətlidir, nə dərəcədə olmalıdır, mən onu qoyuram qırağa. Belə bir hüquqları var və ondan da əvvəllərdə kimsə istifadə eləməyibsə, indiki rəis tətbiq eləyirsə, bunu daha geniş tətbiq eləyirsə və bu söz söhbətə gətirirsə, bu başqa bir məsələ. məsələ.
MDB məkanı ilə indi müqayisə elədiniz o yumşaqlığa görə. Bəs şərait müqayisəsində nə necə deyə bilərəm?
Yox,
yəni həmin müqayisədə tutaq ki, Azərbaycanınki yaxşıdır mı onlardan da daha çox?
Məsələn Özbəkistandan yaxşıdır da, məsələn tutaq ki, Rusiyadan da heç pis deyil, amma yaxşıdır. Azərbaycanda mən deyim, artıq bunu beynəlxalq təşkilatlar da deyib, Ədliyyə Naziri də etiraf eləyir, hüquq müdafiəçiləri də. Bizim Qobustan qapalı təcridxanasında deyək təmirlə bağlı, sanitar şəraitin yaxşılaşmasına bağlı nə mümkünsə olunub, amma o həbsxana Avropanın minimal standartlarına cavab vermir. Ona görə də hazırda Umbakı qəsəbəsində Avropa standartlarına cavab verən yeni həbsxana tikilir. Amma bu günlərim o konstruksiyası var o binanın içərisində. O konstruksiya sadəcə imkan vermir ki, o minimal tələbləri ödəsin.
Sabir, məncə siz Özbəkistan adı çəkəndə mənim yadıma bir hadisə düşdü. Bakı-Moskva qatarında mən reportaj eləyirdim və orada qatarların vəziyyəti ilə bağlı provodniklərdən, bələdçilərdən, yəni yol bələdçilərindən soruşdurdum. Onlar deyir ki, onların qatarı, hətta orada o texnik mexaniklər var. Onlar deyir ki, onların qatarı çox yaxşıdır. Təminat baxımından, texniki vəziyyətdən. Mən deyəndə ki, kimlərdən yaxşıdır? Məsələn, onlar deyir ki, Özbəkistanınkından yaxşıdır, Tacikistanınkından yaxşıdır. Keçəndə müqayisə eləmişik də, o Moskvaya doğru yolda hardasa yanaşı olanda. Mən soruşanda ki, bəs Ukraynanınkından necə yaxşıdır mı? Onlar deyir ki, o qatarı biz görməmişik. İndi siz müqayisə edirsiniz. Mən nədənsə bizdə adətən bu Orta Asiya respublikaları ilə müqayisə eləyirik. Amma başqaları da müqayisədə nə dərəcədə demək olar ki, onlara çatmaqdadırmı, ötməkdədirmi? Bax,
bu... Siz Azərbaycanda bu penitensiar sistemin islahat prosesi bir neçə ildir davam eləyir və bu islahat prosesi təkcə binaların sanitar gigiyenik vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına ibarət deyil. Burada ən böyük problemlərdən biri personalın davranış, rəftar məsələləri, onların təlimlərə cəlb olunması, tibbə çatım, qidalanma və s. bu məsələlərdir. İndi belə deyək ki, o indi bizdə yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir və yeni həbsxana tikilir və bir də yeni istintaq təcridxanası tikilir. Və bu işdə davam elətdiriləcək. Bu uzun müddətli planda yaxın 5-10 ilə bütün həbsxana sistemi həm Bakı şəhərindən uzaqlaşdırılacaq, elə eləyəcəklər ki, regionlar, məsələn, insanlar yaxın olsun, həm də oradakı şərait minimal Avropa standartlarına cavab versin. Bu günlərim indi müqayisə aparsaq, əlbəttə Rusiyanın da penitensiar sistemi köhnə Sovet sistemidir. Niyə MDB ilə biz müqayisə eləyirik? Çünki bu vahid penitensiar sistemi də islah əmək müəssisələri sistemi idi. İndi orada çox az dəyişikliklər baş verir. Belə Gürcüstana da baxsınız, Ukraynaya da baxsınız. Ola bilsin Ukraynanın bir cəza çəkmə müəssisəsində vəziyyət bizimkinə müqayisədə yaxşı ola bilər, o birisində pis ola bilər. Amma bunların hamısında indi reformalar bu ölkələrdə də aparılır. İndi Rusiya, məsələn, biz ictimai nəzarət modelini 3 ildir tətbiq eləyir. Rusiya indi başlayıb tətbiq eləməyə. Məsələn, tutaq Ədliyyə Naziri yanında ictimai penitensiar məsələlər üzrə ictimai komitə var da, hüquq müdafiəçiləri daxildir. Həmin Elçin Behbudov da ora daxildir. Görürsünüz bu günlərim heç bir kimdən soruşmadan gedib Qobustana gəlib. Amma Rusiyada bu şəraiti hələ indi yaratmağa başlayır. Yəni bu proses davam eləməkdədir və bizim bu MDB məkanının penitensiar sistemi hələ Avropanın, xüsusən də Qərbi Avropanın penitensiar sistemindən xeyli geridədir hələ.
Penitensiar sistemin bu mətbuat xidməti ilə biz əlaqə saxlayırıq. İndi imkan düşmüşən mən çox təşəkkür edirəm ki, onlar həmişə bizə, yəni biz əlaqə saxlayanda bizə məlumat verə bilirlər. Yəni sualımızı cavablandırırlar. Amma bir şey deyim, indi siz dediniz Elçin Behbudov, bayaq Elçin Behbudov bir söz dedi. Dedi mən odun üstünə benzin tökmək istəmirəm. Əslində mənə elə gəlir ki, bunun özü biraz belə deyək ki, şübhə yaratdı. Tutaq ki, həmin məhbusun qardaşı, bacısı və yaxud valideyni dinləyirdi. Əgər o nə baş verdiyini desəydi, daha rahat ola bilərdi həmin adam. Ən azı deyə bilərdi ki, filan iş olub. Amma indi o min cür şey fikirləşə bilər. Yox, bəlkə siz deyə sizdə baş verir.
Mən onu başa düşdüm. Bilirsiniz, həm hüquq müdafiəsi, həm də bizim Yelçin Behbudov da İctimai Komitənin üzvüdür. İctimai Komitənin üzvlərinin belə bir etik qaydalara görə bir heç vaxt məhkumların ünvanına təhqiramiz, onların ziyanlı olan ifadə işlətməməlidir. Xüsusən də deyək bu belə publik yerlərdə, radioda. O nöqtəyə nəzərdən Elçin Behbudovu mən başa düşdüm ki, o məhkumlarla bağlı heç nə demək istəmədi, açıqlamaq istəmədi. Eyni zamanda orada elə bir hadisə onun danışığından çıxdı ki, belə bir qlobal çaxnaşma prosesi də yoxdur. Mən indi danışdım orada rəsmi surətdə, rəsmi mövqeydi, yenə deyirəm, mən orada olmamışam, Elçin olub. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, bu aksiya dayanından sonra biz kollektiv surətdə oraya gedəcəyik. Amma mən deyim ki, bir nəfər rəsmi onların acılıq eləyən, yəni ərizəsi ilə yazılı müraciət etmiş şəxs var. O da Elçin Əmraslanovdur. Onu da izah eləyiblər. Eyni zamanda o, yəni bax, bu...
Amma deyirlər eləyən yoxdur.
Ha?
Bayaqki vaxtı
sən. Yox, siz mən bilmirəm ha vaxt soruşmusunuz. Mən indi bura gəlməmişdən öncə, yəni ola bilsin bu gün sənədləşdirilib başa çatdırılıb. Yəni bu və onun da mənə rəsmi izahat bundan ibarət oldu ki, onun qoyduğu tələblər o yenə deyirəm penitensiar müəssisənin mənə verdiyi rəsmi məlumatı. Mən orada olub gözümlə görməmişəm. Ona görə onlara istinadən deyirəm ki, qoyduğu tələblər rejim qaydalarına zidd tələblərdir. Məsələn deyir ki, kameranın ağzı açıq saxlanılsın və s. onların dediyini deyirəm. Bəlkə də indi Elçin Əmraslanovun da bir qədər haqqı var. İsti də hava, o daş divarlardır. Bəlkə ventilyasiya sistemi mükəmməl deyil orada. Bəlkə də nəsə, amma orada eyni zamanda digər tərəfin də haqqı var ki, bu təhlükəsizliyə xələl gətirir və s. Bax, təəssüf ki, mən gətirirəm, nəyə çıxardıram? Bu oradakı bu ortaya çıxan ziddiyyətlərin bir çoxu indi Elçin müəllim bayaq dedi. Bir var o onların haqqında çıxarılmış qərarlar var, hökmlər var. Onun ədalətsizlik hesab eləyirlər, onunla bağlı mübarizə aparırlar. Bir də var saxlanma ilə bağlı. Saxlanma ilə bağlı baxanda kötüyündə çox bir ciddi məsələlər yoxdur. Əsas odur ki, belə bu xırda çəkişmələr olur və bu da gətirib sonradan belə ya qüvvə tətbiqinə ya cəza tətbiqinə gətirib çıxardır və s.
Sami bəy, ola bilərmi ki, həbsxanaya gedib girmək və oradakı vəziyyəti öyrənmək imkanı olan hüquq müdafiəçiləri o imkanı itirməmək üçün müəyyən anlarda objektiv olmasınlar? Məsələn, deyək ki, mətbuata, informasiya vasitələrinə çıxmalı.
Mən bu hüquq müdafiəsi ilə bağlı, bu cəza çəkmə məsələləri monitoring ilə bağlı bir Porsche-da təhsil də almışam. Ümumiyyətlə monitoring
daha təcrübəli eləyə bilər.
Bu monitoringin mahiyyətində nə durur? Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq. Bir var gedib baxırsan, orada çıxıb bir bəyanat verirsən, nə hökuməti ifşa eləyirsən, nə bilim mən, hökumətin müvafiq strukturunu ifşa eləyirsən və heç bir effektdə. Bir də var hansısa qüsurları görürsən, əgər mümkünsə onu yerində deyirsən, bax bizim taktika budur. Biz o iradlar hansı ki yerində həll olunur, administrasiyanın nəzərinə çatdırırıq. Eyni zamanda hesabat hazırlayıb bağlı qapalı konvertdə nazirə təqdim eləyirik və bir ay müddətində onlar da bizə yazılı həm də şifahi cavab verirlər ki, hansı tədbirlər görüldü. Məncə bu daha effektlidir. Amma yəni mən istisna eləmirəm ki, hüquq müdafiəsi hansısa faktı görsün və bunu ictimaiyyətə açıqlamasın. Amma bu o demək deyil ki, onu ora növbət dəfə buraxmasınlar. Bizim mandatımız var. Bizim o mandatdan heç kim məhrum eləyə bilməz. Nazir tərəfindən verilmiş mandatdır, vəsiqədir. Onun məsələn penitensiar xidmətinin belə bir hüququ yoxdur ki, biz o mandatdan məhrum eləsin. O nöqteyə nəzərdən bizim elə bir qorxu yoxdur. Amma nə isə belə deyək də tam çılpaqlığı ilə mən bayaq dedim. Məsələn, hansısa məhkumun aşkar günahı var. Onu açıqlamaq bizim etik qaydalara uyğun deyil. Məsələn, ta ki, hansısa məhkum kimsə söyüb, kimsə vurub, kimsə təhqir edib, biz indi buradan deyək ki, o bu hərəkətə yol verib ona görə. Bunu demək bir qədər düzdür. Elə o saxlanılan şəxsin xeyrinə olaraq biz bunu demirik, açıqlamırıq. Və eyni zamanda əks tərəfdən də, məsələn, ta ki, Qobustan qapalı təhsilxanasında nəzarətçilər var. Onların özünün vəziyyətləri o qədər də, sosial vəziyyətləri də o qədər yaxşıdır. Yüksək maaş almırlar. 24 saat onlar da qapalı qalırlar həmin o karir.
Yəni onlar o işi seçiblər də. Məhbusdan fərqli olaraq.
Seçiblər, amma o demək deyil ki, onların əmək şəraiti yaxşılaşmamalıdır. Biz elə birinci məsələ kimi personalın vəziyyətinin yaxşılaşmasını qoyuruq. Personalın vəziyyəti yaxşılaşdıqca, təbii ki, orada saxlanılanların şəraitinə də o rəftarla bağlı şəraitə müsbət təsir edəcək.
Necə fikirləşirsiniz? Bu 90-a yaxın ki, bu ömürlük məhbuslar ki var, onlar o iddiadadırlar ki, onların işinə yenidən baxılmalıdır və 15 ildən əvəzlənməlidir. İndi o rəqəmdə səhv eləsəm siz deyərsiniz. Nə dərəcədə bu ümumiyyətlə mümkün olan məsələdir? Çünki biz dəfələrlə bu mövzuda bağlı müxtəlif hadisələr baş verəndə kimsə acılıq elədi, kimsə filan, bunları biz efirə veririk.
Hər kəsin o əff olunmaqla bağlı müraciət hüququ var bizim konstitusiyaya qoyub. Hər kəsin onun haqqında çıxarılmış məhkəmə qərarı ilə bağlı şikayət vermək və bu qərarın dəyişdirilməsi uğrunda mübarizə aparmaq hüququ var. Bu onun konstitusiyon hüququdur və bu baxımdan o 90 nəfərə yaxın deyirsiniz ki, onlar əgər bu məsələni qoyursa, mən onların o qərarına hörmətlə yanaşıram. Başqa məsələ bu nə dərəcədə hüququdur. Bilirsiniz, bir pis presedent deyim, yaxşı presedent deyim, burada o Qobustan həbsxanasında saxlanılan onlardan biri Rusiya vətəndaşı idi, sonra o ekstraditsiya olundu. Və ona Rusiyanın Ali Məhkəməsi köhnə qanunla təzə qanun arasında fərqi tətbiq eləyib 15 ili haqqındakı qərarı dəyişdirdi və indi o azadlıqdadır. Və bu bir presedent yaratdı. İndi burada bizim saxlanılanlar da belə iddia edirlər ki, bir halda ki, onlara münasibətdə vaxtilə ölüm hökmü ləğv olunub, ölüm hökmü ləğv olunan vaxt ömürlük cəza anlayışı yox idi bizim cinayət qanunvericiliyində. Onda deməli onlara avtomatik növbəti cəza, ən ağır cəza 15 illik tətbiq olunmalı idi. Bu onların belə bir nöqteyi nəzərdir, amma bizim Konstitusiya Məhkəməsi və digər məhkəmə orqanları başqa cür fikirləşirlər və bununla bağlı başqa cür şərhlər və qərarlar veriblər. İndi artıq bizim ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq burada ancaq dediyimiz mülahizə olacaqdır. Ona görə
yox, mülahizəyə görə demirəm. Hər halda ölüm hökmün, Azərbaycanın ölüm hökmünü ləğv eləməsini istəyən qurumlar ömürlük hökmün, ömürlük deməli həbs hökmün tətbiq edən ölkələri idi də, onların birlikləri idi. Bəlkə bu hüquq müdafiəçiləri hansısa formada gedib o həmin o məhbuslara konkret vəziyyətlərini izah eləyə bilər. Olar mı, olmaz mı, dəqiqləşdirə bilər ki, bu proses uzanır və deyək ki, həm penitensiar sistemin özü, həm o məhkumların özləri bu məsələ ilə bağlı uzun müddətdir ki, belə deyək də bir mücadilə edirlər, amma ortada da bir şey yoxdur.
Açığı bu çox orada psixoloji duruma pis təsir eləyir. İnanın ki, məsələn o ömürlük, yəni birdən-birə hər şeydən, yəni azadlığa çıxacaqlarından, düzdür, bizdə ömürlüklərin özündə müəyyən müddət keçəndən sonra əfv üçün müraciət hüququ var qanunvericilikdə. Ha, birdən belə belə bir ümid yaranır ki, bunların sən demə lap ümumiyyətlə azadlıqda olmaq hüququ var. Bu onların psixoloji durumuna, belə depressiyaya düşmələrinə gətirib çıxarır və psixoloji durumu ağırlaşdırır. Biz belə cəhlər eləmişik, görüşmüşük. Amma biz inanın ki, demək olaraq ki, bilirsiniz siz bu düzgündür, sizin hərəkətiniz, ümumiyyətlə bizim ona deməyə hüququmuz yoxdur.
Yox, düzgündür, vəziyyətlərini izah eləmək. Nəysə.
Biz çalışırıq, bu istiqamətdə nəsə eləyirik, amma onların da savadlı insanlardır, orada otururlar, ədəbiyyat oxuyurlar, hüquq ədəbiyyatını xüsusən oxuyurlar, çoxlu savadlı insanlar var.
Bu sözü mən ona görə deyirdim ki, indi bizi həbsxanada da dinləyirlər və həmin adamların da dinləməsi istisna deyil. Əslində biz bu cür sualları sizə verməklə onların vəziyyətlərindəki yaranmış vəziyyəti biraz bəlkə durultmağa, bəlkə biraz aydınlıq gətirməyə.
Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, orada həm də çox gözəl hüquqşünaslar var onların içərisində və çox hər şeyi yaxşı bilirlər.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Sahib Məmmədov idi, hüquq müdafiəçisi, studiyamızın qonağı. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşəcəyik.